Gepligýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Goňşy Gazakstanda dowam edýän protestleriň fonunda Mary welaýatynyň häkimetleri ilata gödäwçiligi güýçlendirdi. Welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sany gözgörtele köpeldi. Polisiýa awtolawlaryny naky kanun goraýjylar giýjesi bilen köçelerde nowatçylyk çekýär. Üýşüp duran raýatlar dargadylýar, ýaşlaryň mobil telefonlary barlanýar. Güýçlendirilen gödäwçilikler barada adatlyk radiosynyň habarçysy Tewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde Mary şäheriniň köçelerinde üýüşüp duran adamlar polisiýa tarapyndan barlanýar. Olar virus sebäpli 2 metr ara çäge saklamak bahanasy bilen polisiýa tarapyndan dargadylýar. Eger ýaşlar üýüşüp duran bolsa, onda olaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, Imo Messenger'ında kimler bilen näme ýazyşandygy barlanýar. Gije saat 9'dan sonra komendant sağıdı diýsek ýalňyşmaryz. Polisiýa awtolawlary gijesi bilen şäheriň köçelerine gözegçilik edýär diýip habar Çimiz efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcının sözlerini getirdi. Habarçimiz özünün dürlü şehirlerdeki, etraplardaki ve ovalardaki çeşmelerine salgılanıp, gözövçülüğün dine Mary şehirinde del, tutuş velayette güçlendirilendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre kanun koruyucu idaraların işyerleri, daşar yurtlarda işleyen ya da okuyan Türkmenistanlıların doğan karındaşlarının öylerine hem aylanyarlar. Olur rayetleri daşar devletlerdeki hosarlarının internette hükümete karşı çıkış etmeli deldi barada duyduruş beriyerler. Kanun koruyucular hükümet işinde işlep yören adamların çağısı ya da yakın doğan karındaşı internette hükümete karşı çıkış etse, onda şol adamın desine işinden çıkarılacaktığını hem duyduruyarlar deyip, haberçi bir marlı yaşayıcının anonimlik şertinde aydan sözlerini stirledi. Kanun koruyucular hususan da Kazakstan'da okuyan Türkmen taliplerinin enatalarını ehli bolyan vakalardan daş durmak barada öz çağalarına tavşırmalıdıklarını hem aydiyarlar. Kanun koruyucu idaraların käbir işgärinin anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri goňşy Gazakstanda bolup geçýän tolgunçyklar bilen baglanşykly. Gazakstandaky wakalaryň fonunda Türkmen hökümeti halkyň ayağa galmagyndan ala dedýär diýip habarçymyz bir kanun goraýjynyň sözlerini stirledi. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz Gazakstandaky wakalaryň Türkmenistanyň ilatının arasında esası gurrun olup duryandığını, oların öz aralarında Kazakstanlıların öz hukuklarını talap etmekte güçlü duvarada gurrun ediyendiğini haber veriptiler. Habarçılarımızın sözlerine göre Türkmenistanlılar oların batırlığını hayran galiyarlar ve öz yağdaylar bilen deniştiriyerler. Gonşu Kazakstan'daki protestler Türkmenistan'da indi en çeme yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların pandemiyanın arasında hasta yitileşen mahalına kabat geldi. Habarçılarımızın maglumatlarına göre koronavirus çäklendirmeleri müňlerçe ilatyň gazançsyz galmagyna getiren mahaly yurtda işsizliň derejesi hasta ýokarlandy. Munun bilen bir wagtda yurtda maliýe ýetmezçiligi, adyk gyçlygy we gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Virus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan halkara uçur gatnawlary we çäklendirilen guriýer transporty hem türkmenistanlylary daşary yurtlara zähmet migrasiýasyna çykmakdan mahrum etdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary resmi taýdan boýun almaýar. Bellesek Maryda gözegçiligiň güýçlendirilmegi Mary we Lewap welaýatlarynyň polisiýa işgärlerini ýokary hüşgärlik derejesinde bolmak barada tapşyryklaryň berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 7-nji ýanwarda Mardaky we Lewapda habarçylarymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine üýüşmeleňleriň öňüni almak barada tapşyryk berilendigini habar berdiler. Şeýlede olar owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünü berja etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýdurulandygyny hem aýtdylar. Mundan ozal 6-njy ýanwarda bolsa Gazakstan bilen serhetleşýän Balkan welaýatynda häkimetleriň çağalary Gazakstanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuklary geçirýändigi mälim boldy. Şonda habarçymyz bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleriniň Gazakstandaky demonstrasiýalara gatnaşýan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýändigini hem habar berdi. Şol ýygnaklarda häkimetler enatalardan çağalarının proteslere koşulmadığını hem talep ettiler. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Kazakistan'da bolup geçen vakalar barada ilkinci gedek 6 yanvarda resmi beyanat yayrattı. Haberde Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikasında bolup geçen vakaları alada bilen seyrediyendigi ve yurttaki yağdayın kıyısı vakta kadalaşmağına içkin gıdıklan yandığı aydılyar. Kazakistan'daki protestler Nevitova yurdun Günvatar Mangıstau sevitinde ilatın köp ulanyan ulu yanıcının bahasının birden yokorlanma sebeple 2. yanvarda dörödü ve siyasi neyilelikleri hem öz içine alıp yurdun çar küncegündeki şehirlere ve şehirçelere yayradı. Son maglumatlara göre Kazak İçeri İşler Ministerliği demonstrasyalarda 26 sahanı koşudurnak içinde yaralı cinayetçinin yok edilendiğini ve 3000'den kovrak adamın tutsak edilendiğini haber verdi. Bundan başka Bulan Bucarlık'ta 18 polis ve milli koro kullukçusu öldürüldü.